E como todos os xoves, temos tamén un oco para dedicarlo á literatura. Hoxe, ademais, achegámonos á Biblioteca de Chapela de xeito especial, porque teñen ali unha actividade esta mesma tarde-noite, unha actividade que de seguro nos achega máis datos a nosa convidada responsable desa axencia de lectura, María José Villar. Bos días.
Hola, bos días.
A verdade é que xa pasou polos nosos micrófonos a persoa que se vai encargar de impartir esta charla, pero queremos tamén achegarnos ao que sodes os organizadores. Un pouco como nacía a idea de organizar esta electrónica ética, que é o nome da conferencia.
Bueno, a realidade ven porque eu personalmente que coñecín a algúns dos membros deste grupo de Enxeñerías en Fronteiras, e me pareceu que era, bueno, moi interesante o que estaban a desenvolver. Non coñecía, claro, isto é máis famoso, coñece, pues, non sei, Médicos en Fronteiras e algúns outras. Entón, a raíz de feito, asistín a unha das súas reunións e tal, e me gustou do que falaban. Entón, eles, bueno, no seu caso, falan, lóxicamente, como, non do punto de vista da enxeñería, de como facer, pues, intervir, digamos, para mellorar as cousas, tanto pues, nun país en vías de desenvolvemento como xa no seu contorno, ¿no? En este caso é pues, a través da tecnoloxía. É unha organización que, bueno, é unha organización federada, pero fai algunhas intervencións no en países en vías de desenvolvemento, pero en algúns grupos, como por exemplo este que está aquí en Galicia e que ten un grupo en Vigo, pois, claro, o seu traballo é máis a nivel local, a nivel de concienciación. Sí, me pareceu que estaba, como eles tiñan pensado digamos, achegar todo isto no que eles estaban traballando ao público xeral, facendo divulgación e así, propusen, pois, mira, se vos apetece, na biblioteca podemos intentalo a ver que tal, eu os vim falar, me parece que para calquera persoa que non sexamos dentro dese mundo de enxeñería, pois nos pode, sí que nos pode ser interesante.
Unha charla, é certo, de entrada xa apetece, electrónica ética, eu non sei se nos podes achegar algún dato máis, porque evidentemente o importante dirá Noelos esta tarde, a 8:30.
Sí, eu o que vos podo achegar é que, efectivamente, electrónica ética xa como unha palabra así un pouco extraña, non? Ética. Pois, bueno, el eso que tratan de concienciar é un tema de, bueno, uso responsable da electrónica, máis que nada, consumo responsable, nese sentido. Entón, dende dous ámbitos. Dende tratar de concienciar a xente, tratar de crear como, non sei, xeitos de ver este tema para que a Nause puedan incidir nas empresas productoras, non? Como unha exigencia hacia que os produtos que se están a fabricar, que cada vez son máis empresas e cada vez o consumo de tecnoloxía é máis habitual, porque empezamos por un ordenador, pero ahora só todos temos teléfono móvil, que non ten un, ten dous, temos tablets, cada vez temos máis tecnoloxía de uso cotidiano, o sea, en principio era unha cousa que, pero cada vez está máis extendido. Entón, que si os productores de todos estos aparatos teñan como certa exigencia dende o consumidor de que non se poden producir de calquera maneira, non? É dicir, exigencias de cara a, pois, contaminación, de cara ao medio ambiente, exigencias de cara a respecto aos dereitos laborais de quen traballa, quen produce determinados componentes deses aparatos, non? Quizáis achabrado un pouco por aí. Algúns seguramente coñecemos que existen algúns destes componentes, algúns das materiais que se fabrican, pois están asociados ás veces, desgraciadamente, a prácticas pouco éticas, a incluso guerras locais en países en vías de desenvolvemento, e tamén a contaminación. Hai un tráfico bastante duro, coñecer todo iso, non só este material, o coltan ou coltán, pero tamén os residuos electrónicos que cando se xenera aquí, que chegan outra vez a mollor a países que non están desenvolvidos e que novamente achegan contaminación ali. Todo este un pouco, tanto na producción que conseguir materiais como eso, coltan, que, por exemplo, o Congo ou non sei se o 80% ha sido deste material se produce no Congo, pero está, digamos, saben de os anos 90, quizáis o foco que produce, que leva ali un as guerras que todavía se están a producir. Pero tamén logo, como moitos destos aparellos que logo se convierten en residuos pouco tratados, producen contaminación tamén. Daños non só no medio ambiente, senón na saúde das persoas, non?
Eu estaba a pensar, María José, que moitos nos preguntamos como pode ser que, pois, por exemplo, os teléfonos móviles teñan unha vida útil ás veces dun ano ou pouco máis. É dicir, que estamos a xerar unha cantidade de residuos, eu penso que insostible.
Completamente. Esta, como se dice, caducidade programada.
Obsolescencia
programada, exacto. Que además hay un documental que é moi interesante sobre este tema. Efectivamente, eso por un lado. Pero por outro lado, é verdade que tamén moitas persoas como consumidores somos responsables ou non. Uh-huh. O feito de que hai esta nova versión do móvil, non sei cuántos, algúns xa están, pois hai que comprar o novo, non? Este xa é bello, ata que punto ti precisas comprar un móvil novo? Uh-huh. Se o que tes realmente xa non che dá, non responde ás túas necesidades, ou é unha cuestión de que se existe un novo xa necesito cambiarlo. É un pouco tamén cambiar o noso chip como consumidores, non? E logo, unha vez que sí precisamos cambiar un aparello, tanto un teléfono móvil como calquera outro aparello electrónico, pois que xeitos podemos facer para que causar o menor impacto ambiental, non? Que vías temos, que solucións podemos dar para, por lo menos, de cada un dende o noso grande área, actuar do xeito máis responsable posible e máis sostible, non?
Pois de todo isto falarás esta tarde ás 8:30, como dicimos, nesa biblioteca en Chapela. Pero, María José, queremos aparcar ese tema, porque senón non nos vai dar tempo a facer ningún tipo de recomendación literaria. Eso é o que nos debería ocupar de seguido.
Efectivamente, imos así rápidamente a recomendar algunhas lecturas, xa que estamos con este tema, pois como non, buscamos algunhas novelas que falaran sobre electrónica ou falaran sobre sostibilidade, non? A primeira, creo que máis así acorde con isto que vimos falar hoxe, lembrouseme a Alberto Vázquez Figueroa, el que, bueno, que é un periodista que leva tantísima obra escrita, eu penso que ten máis de 70 novelas. Él como persoa que traballou como enviado especial, como corresponsal de guerra, sempre traballou en temas de actualidade con respecto a conflitos armados en distintas partes do mundo, metendo actualidade política, moita acción, non? E aventuras. Ten os seus fans e seguidores que lles gusta Alberto Vázquez Figueroa, de feito na biblioteca temos bastantes lectores deste escritor tan coñecido. Entón ten unha novela, escribiu unha no ano 2008 que se chama precisamente Coltán. Entón é unha novela no que si medio de aventuras, de temas bélicos, de acción sen límites, con un grupo terrorista, pois sí que no medio sí que fai bastante descripción do que está pasando Congo, e que de feito que el mesmo pois coñeceu de primeira man porque el estivo de corresponsal ali. Sí que unha novela que comeza cunha especie de grupo terrorista cun suposto chamado Al-Rashid, que manda unha carta a unha empresa desas empresas que estiveron na reconstrucción de Irak gañando moitísimos cartos. Este terrorista, digamos, ameaza todo o Consello de Administración desa empresa para exigirles que cada un dos dólares que gañaron en Irak o teñan que invertir de novo en Irak, en construcción de escolas, de hospitais. No caso de non ser así, irá un a un matando cada un destes membros. Uh-huh. Eles, por suposto, que non queren perder os cartos gañados, pues tratan de atopar a este terrorista. É un tema así bastante con acción, ten algo de suspense, e poden achar sobre todo aos que lles gusta este tema de aventuras, de espionaxe. No medio de este comezo sí que empeza a fincirar cara que a empresa en realidade trata está tratando pouco a pouco de meterse no Congo e de, xa de, menos interesada en Irak, comenzar con este novo comercio, non? Un comercio que, ademais, do coltán, da extracción do coltán, que, como o mesmo Vázquez Figueroa di, pois está a levar guerras que moitas veces se din como guerras tribais e tal, e que el afirma que, bueno, que esas guerras tribais non son tal tribais, senón que están movidas por intereses espurios, non, desde fora. Eso tamén se verá un poquinho na novela.
Pois unha novela de acción, de intriga e incluso podemos decir que informativa, non?
Informativa, actualidad un pouco de concienciación sobre este tema. Pasamos á segunda novela, que tamén quero así achegar, porque ademais me parece moi interesante, porque é unha novela recente que acaba de gañar aí ao pouquiño o premio Al Andar de que saca del Vives todos os anos. É unha novela juvenil. Ten un interesante título como Juegos Inocentes Juegos. O autor é Ricardo Gómez, que foi profesor de matemáticas, pero agora xa se dedica enteramente a escribir e ten moitísimas novelas juveniles, ten incluso obra divulgativa sobre de matemáticas, ten algunha novela onde as temas das matemáticas tamén está, pero tamén ten obras para adultos. Neste caso, o tema bastante interesante, porque o protagonista é un adolescente que se chama Sebastián, e que é un experto apaixonado polos videoxogos. De feito, no mundo dos videoxogos o coñecen como el asesino. Pero el asesino é contratado por unha empresa para para probar videoxogos. El se mete aí, en ese mundo, é un xeito tamén de evadirse da súa realidade personal, onde hai temas que además o autor sabe meter moi ben da súa vida personal, da súa intimidade, da situación familiar, cos pais separados. Entrelaza moi ben a acción con esta intimidade súa, non? Pero o interesante é que quizá estes videoxogos que el proba e que cos que caña cartos, en realidad non son tan videoxogos, senón que son videoxogos que están a producir danos reais en outras partes do mundo, non? Tan coñecidos como drones que están tan de actualidade. Pois este é un pouco tema. Entón, de unha banda se nos presenta él, os seus xogos, e por outra banda se nos presentan outros escenarios onde povos con xente inocente tal son atacados. Esta dúas partes van unindo e nos van facendo reflexionar bastante. Ademais de manternos nunha acción moi, 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 moi trepidante, non deixamos de ler a novela. E teño que dicir que, ademais, que é unha novela que está delicadamente escrita, que non está moi cuidado a linguaxe.
E hache preguntar, cando falamos de novela juvenil, a que idade, máis ou menos, pois está recomendada?
Bueno, isto penso que perfectamente a partir dos 13, 14 anos, incluso ata os, non sabería, de esa sete. Sí que incluso a Lineu me pareceu así bastante bastante amena, non? E como, sí que, sobre todo por presentar un tema que está de tanta actualidade como o tema dos drones, non? E xa por último, xa quería achegar unha que ademais é casi un clásico, non? Na literatura galega, infantil juvenil. É un libro do ano 95, pero sí que tivo moitísimo éxito, de feito recibiu un premio en Berlín. Chámase Perigo Vegetal, escrito por Ramón Caride Ogando. Ramón Caride escribiu tamén novelas para adultos e para público infantil juvenil, pero é con esta serie que comezou con Perigo Vegetal e logo levou ya máis novelas con mesmos protagonistas, digamos, converténdose unha especie de saga, no que el tipo, digamos, máis trascendencia. Perigo Vegetal está ambientada no ano 2075, está escrita no ano 95, e ambienta no 2075, casi un século despois. Os protagonistas son Said e Sheila, dous irmáns, que a través do ordenador, digamos, nun futuro no que a comunicación por vía internet e tal está máis desenvolvida, eles ten a comunicarse tamén co pasado. Entón, no pasado, nos coñecemos o que lles está a acontecer a eles no futuro. Teñen unha especie de conexión temporal, pero interesante. Entón, eles descubren unha noticia en internet de que hai unha planta que digamos que vaya a revolucionar o mundo da agricultura, acabar coa fame do mundo, sustituindo pues os cereais e outros cultivos, non? Pero a vez que se parece este descubrimento, que parece tan maravilloso, eles atopan que en Arxentina, na Pampa Arxentina, está a desenvolverse unha especie de planta monstruosa que está a facer uns danos terribles. Eles intentando saber máis, despois eles pasan ali, son estes rapaces que se moven alrededor do mundo un pouco. A través de transportes así que todavía non coñecemos, isto é a parte así de ciencia ficción da novela. Entón sí que se desenvolve unha novela con unha acción bastante bastante trepidante para rapaces, onde os valores sobre a ecoloxía, sobre tamén o desenvolvemento sostible, están moi presentes. Temos que pensar que estas novelas, ele empezou por esta novela, pero logo, digamos, o éxito lle animou a seguir escribindo con estes mesmos personaxes. Ramón Caridá escribiu un pouco pensando na súa filla. As personaxes o xideu xunto con el adéfito ya dedica a súa rapaza. El que é un profesor, que é biólogo, é un profesor de secundaria, pois digamos que pensou en todos los, tamén nos han alumnado, de como achegalle determinados valores e de como centralos na, pues, tanto na ciencia como na biología e na sostibilidade. Recibí un premio Merlín no ano 95, penso que moi ben, porque realmente foi moi novidosa nesa época, sobre todo na literatura galega, non estaba tan traballado o tema da ciencia ficción. A día de hoxe segue sendo un referente, segue sendo unha novela que a rapaces se usa moitísimo.
Perigo vexetal, neste caso, a partir de que idade, máis ou menos?
Neste caso, a partir de 11 anos, perfectamente. Incluso con 9, leo algunhas e ben. Me gusta. Tengo ilustraciones además de Miguel Ángel Prado, que en toda esta serie trabajaron conjuntamente Ramón Caride y Miguel Ángel Prado. E incluso llegó a editarse después a las aventuras de Sai de Seila, xa todo un libro de Xerais con todas as súas aventuras conjuntamente.
Pois, tres novelas ben diferentes para o público adulto, para o público juvenil, en torno a todo isto que ten que ver coa tecnoloxía, pois eses aparellos dos que tanto se falará hoxe a partir das 8:30 nunha charla no Multiusos do Piñeral do Crego. María José Villar, non temos tempo para máis, tan só lembramos títulos e autores.
Sí, o primeiro é de famoso Alberto Vázquez Figueroa, a novela chamase Coltán. O podemos atopar en publicación de Edicións Z. Tamén a podemos atopar na página web do autor gratuitamente para poder descargar para quen a queira. Pero bueno, na biblioteca temos. Segunda opción sería Juegos Inocentes Juegos, de Ricardo Gómez, está publicada por Edelvives. Esa por último, Perigo Vexetal, de Ramón Caride Ogando, que está publicado por Xerais, na colección Merlín.
Pois con esas tres propostas e con esa cita para esta tarde quedámonos hoxe. María José Villar, moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos, a ver se nos vemos pola tarde.
Pois, a verdade é que hai un problema, é que coincide xusto hoxe co Pleno Municipal.
Ajá. Bueno, os que non vayan ao Pleno Municipal, a ver se...
A ver a que lexir...
Sí.
A ver a que lexir, entre a política ou...
Entre a política ou aprender un pouco sobre ecoloxía, sobre electrónica sostible. Teño que dicir unha cousa, que, bueno, xa o comentou onte o noso que nos vai dar a charla Andrés Suárez, que non vai ser charla todo o tempo, senón que tamén vai ser un pouco participativo, porque logo vai facer así unha especie de xogo onde todos participaremos e aprenderemos.
É certo, que non comentamos, que había un obradoiro, non?
Sí, e tamén un pouco que vai ser unha charla onde se conten e se aprendan cousas. Tampouco pretende ser unha charla así moi impositiva, ni demasiado, sino informar que a xente pues aprenda cousas. Esa é o objetivo.
Unha cita ben interesante. María José, un saúdo.
Un saúdo. Hasta
logo.